dëgjues të nderuar, përshëndetje, po ndisni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Janë dhënë sinjalet e para për shpërbërjen e strukturave paralele në Kosovë, thonë analistët. Qytetarët e Maqedonisë humbin besimin në mediat e vendit. Vdesin 36 persona në një rit fetar në Indi. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë Ivan Mrkić thotë se zyrtari për marrëdhënie me Prishtinën do të jetë i vendosur në ndërtesën e BE-s në Serbi dhe nuk do të ketë asnjë lloj zyreje. Qeveria në Prishtinë zyrtarin ndërlidhës mund ta quajnë si të dojnë, mund ta quajnë ambasador ose përfaqësues nga Kozmosi. E vërteta është se në ambientet e BE-s në Beograd do të punojë vetëm një njerëz i cili do të jetë personi kontaktues për çështje teknike, ka thënë Mrkić, transmetojnë mediat serbe. Shefi diplomacisë serbe ka thënë se ky person nuk mund të ketë tjetër titull veç se zyrtar për ndërlidhje. Zyrtar në Indi kanë bërë të ditur se të paktën 36 njerëz kanë humbur jetën gjatë një ikje në rrëmuj në një festival fetar të ndjekur nga miliona hindus. Fatkeqësia kishte ndodhur të dielën në një turm të madh njerëzish që ndodhej në stacionin Hekurudhor në qytetin Verior të Allahabadit. Raportohet se krimi i rrëmujes kishte ndodhur në mes të urës së kompësorve që lidhte dy platformat e stacionit Hekurudhor. Incidenti erdhi në kohën kur 30 milion adhurues pritej që të vizitonin ujërat në Sangam, ku bëhet bashkimi i tre lumenjve Gangut, Yamansut dhe Saraustit. Raportohet se të paktën 10 njerëz janë lënduar dhe qindra ndërtesa janë dëmtuar nga një tornado e cila ka përfshirë tre qarqe në pjesën jugore të shtetit amerikan të Mississippit. Qyteti Hattiesburg thuhet se është goditur më së rëndi nga Twister, ku ka shkaktuar dëme në ndërtesa të kampusit të Universitetit Mississippi Jugor. Zyrtar thonë se deri më tani nuk ka të dhëna të sakta për të vdekur. Gjirimet të transmituara në televizion tregojnë se ky tornado ishte një madhësie të lartë. Albumi Bubble nga rockerët britanik Mumford & Sons ka fituar çmimin albumi vitit në edicionin e 55 të çmimeve Grammy në Los Angeles. Grammy të tjera për vitin 2012 të ndarat në ditën e diel, duke përfshirë çmimin incizimi i vitit ju dhan artistit belgo-australian Gotti për Somebody That I Used To Know. Pjesëmarrës në këngë është edhe Kimbra, muzikante nga Zelanda e Re. Grupi Fan nga New York fitoi çmimin kënga e vitit për We Are Young. Ky grup gjithashtu fitoi edhe çmimin artisti më i mirë i ri. Grupi Black Keys fituan çmimin për albumin më të mirë rock, ndërsa Drake u nderua për albumin më të mirë të muzikës rap. I shantari Beatles Paul McCartney me Kisses on the Bottom fitoi çmimin vokali më i mirë i pop albumit. Ndoqët blokën e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronika të përgatitura. Njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se shpërbërja strukturave apo institucione paralele në veri të Kosovës tashmë është sinjalizuar, por duhet gjetur një çështje që duhet se si do të bërë kjo. Kronike përgatitur nga Bikim Bislimi.
Paralelizmat institucional në veri të Kosovës janë një çështje që duhet zgjidhur dhe tashmë janë dhënë shenjat e qarta se kjo çështje do të trajtohet nga Prishtina, Beogradi dhe Bashkimi Evropian, vlerësojnë njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë. Ardiana Rife nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave Kipret thotë se çështja e strukturave ilegale dhe paralele duhet të analizohet, si dhe të vlerësohet se si duhet qasur atyre dhe çfarë duhet të bëhet me to.
Kryesore për strukturat e sigurisë, komponentet e sigurisë të shërit sërbë që funksionojnë brana teritorit Kosovës, sigurisht ato duhet pa tjetër të largohen nga Kosova dhe të shpërbëhen. Por, kur është fjala për struktura tjera që ofrojnë shërbime për shtetarë, si që janë shërbime shëndetësore apo asimore edukative, atëre duhet të gjendet mënyra se si këto të themi të transferohen nga kompetencat që i ka tash Serbia ose kontrolli që e mban mbi këtë Serbia nën kompetencat e shtetit Kosovë dhe të...
Analisti i çështjeve politike Alil Matoshi thotë se është reale që të pritet që gjatë këtij viti çështja e institucioneve apo strukturave paralele në veri të zgjidhet.
Si shpagim Serbet e Kosovës do të përfitojnë do të thot aplikimin strikt të pakosahat i sajt e cila ju mundëson në realitet edhe krimin e asociacionit të komunave të tyre, por tashmo me krimin e fundit të veçant edhe një farë loj autonomie po e quj kushtimisht financiare. Dhe në këtë rast unë mendoj se Serbia është e detyrume që t'i shpërbëj strukturat ilegale, sidomos ato të sigurisë që njihen me emnin mbrojtje civile ose dikur rojat e urës.
Por të dy këta njohës të rrethanave dhe zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se shpërbërja institucioneve apo strukturave paralele dhe ilegale në veri do të gjeneroj edhe rezistencën dhe i këti procesin nga ana e disa grupeve serbe në veri. Analisti Arifa i vlerëson se shumisa qytetarëve në veri të vendit dëshirojnë jetë normale dhe përmirësim të kushteve në atë pjesë të vendit, por ka dhe grupit të cilat janë të lidhura me politikën dhe krimin dhe i druhen çfarë do ndryshimi të gjendjes në veri të Kosovës.
Më e rëndësishme gjithashtu të përmend që këto grupe shpeshherë janë treguar se din të detyrojnë qytetarët atje me pavarësisht me çfarë masa që të bëhen pjesë aksioneve që organizojnë këto grupe, edhe që mund të sjellë një eskalim më të madh të gjendjes atje. Megjithatë, gjithashtu kemi vërtetuar që Serbia ka pushtet të madh, ka fuqi të madhe në veri të Kosovës edhe mund të diktojë kohën, drejtimin e zhvillimit në veri, pra ose të nxjesh eskalimin, por edhe të pengoj eskalimin e çfarëdo situate në këtë pjesë të Kosovës.
Ndryshe njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike vlerësojnë se për çfarëdo tranzicioni paqësor në veri të Kosovës duhet të jetë përfshirë tërkohën bashkësia ndërkombëtare e sidomos Bashkimi Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me gjithë premtimet e dhëna nga zyrtar të lartë qeveritar se reparti i kardiokirurgjisë do të funksionalizohet me 17 shkurt në ditën kur Kosova feston 50-orin e vetë si shtet i pavarur, personeli brenda qendrës klinike universitare thot se procedura tenderuese dhe problemet teknike duket se do të pamundsojnë një gjë të tillë. Raporti Ariana Kasapollit.
Kardiokirurgjia në qendrën klinike universitare të Kosovës ende nuk është hapur, edhe pse zyrtarë të lartë qeveritar kanë deklaruar se operacionet e zemrës që vitin e kaluar do të kryeshin në këtë qendër, kjo nuk ka ndodhur. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se qëllimi i institucionit që ai udhëheq ka qenë funksionalizimi i kësaj klinike më 28 nëntor të vitit të kaluar, por ky repart nuk është funksionalizuar me këtë datë, ndërkohë vetë ministri është prononcuar se më 17 shkurt të këtij viti apo në 5 vjetorin e pavarësisë së shtetit të Kosovës do të funksionalizohet ky repart dhe pacientët kosovar do t'i kryejnë shërbimet aty. Zoti Agani jep hollësi se a do të funksionalizohet apo jo ky repart.
Probleme teknike vazhdojnë me ekzistu, si zakonisht me prokurime, me procedurat e prokurimit të cilat janë plotësisht jo adekuate me nevojat e sektorit të shëndetësisë, pra nuk i marrin parasysh specifikat e sektorit të shëndetësisë. Por më zgjatë jemi duke punuar intensivisht dhe un kam shpresë të madhe se ne do të fillojmë me shërbimet kardiokirurgjike për nder të 50-orit të pavarësisë së shtetit.
Kardiokirurgët në vend thonë se numri i pacientëve që kanë nevojë për këtë lloj trajtimi është shumë i madh, kurse sa i përket hapjes së kardiokirurgjisë brenda qendrës klinike, Bekim Dula, kardiokirurg, thotë se atë e sheh si të domosdoshme.
Po, ka kërkesa, Kosovës ka pas kur kërkesat janë të mëdha, ka me qindra pacientë që presin, që duhet me dalë jashtë, që duhet me shkuën spitale private. Në momentin që hapet kardiokirurgjia shtetit, kjo do të jetë kardiokirurgjinë në shërbim qytetarëve të Kosovës, ku shërbimet do të kryhen pa pare.
Por si pas ti edhe për kundër përpjekjeve që janë duke i bërë, punët nuk duken të jenë kryer aq sa duhet.
Në momentin kur kryen, na e hapim kardiokirurgjinë, do të munohem me 17 shkurt, nëse smëjmë 17 shkurt, javëve në vim, ma në fund Kosova do ta ketë kardiokirurgjin.
Sa i përket stafit për kardiokirurgji, kardiokirurgu Bekim Dula thotë se Kosova ka një ekip për këtë lëmi që do të mund të punonte me hapjen e kardiokirurgjisë, derisa stafi shtesë tashmë është duke u përzgjedhur në bazë të konkursit. Sidoqoftë, për funksionalizimin e kardiokirurgjisë, qeveria italiane është zotuar se do t'i ndihmojë me 3 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Qytetarët e Maqedonisë shprehen se gjithnjë më pak ju besojnë medjave. Kjo siç raporton korrespondentja jonë në Shkopë Zërjeta Hajro Jajaga, ka të bëjë me ndikimin e partive politike në redaksitë informative. Të dëgjojmë hollësi të tjera në kronikën në vijim.
Qytetarët janë të mendimit se mediat mbasi në të shumtën e rasteve anashkalojnë tema që tangojnë problemet reale të vendit, duke u përqendruar më shumë në temat politike, të cilat, si shprehen, pothuajse nuk ndryshojnë as pak 5 vitet e fundit.
Objektive nuk janë të njëanshme, por mbaren nga cili kanë ndikon dhe mbaren pe kush e financon. Tjetër e ditin e fshirin. Se ashtu i komenon. Jo atyre që flasin, jo kolegëve të uj, po atyre që i financojnë, se janë të varun për tjene. Me një fjalë, u a kanë shkel dignitetin gazetarëve.
Mendoj se është bo sikur se ato shpanski seri. Mendoj se ma shumë mirë me politike dhe bashkë për kundrazi i udhëheq politika dhe mediumet.
Jumite se po të vjanje në odredini politiqki parti.
Mediat janë krye këput të varura nga politika, tekson një qytetar. Gjersa komunikologët në nënvizojnë se për zhvillimin e demokracis shqetsues është dhe fakti se qytetarët humbasin besimin në forcën e fjales e lirë, një hirit dhe mundësis për të bërë pjesë aktive për mes debatit në kryimin e politikave shtetrore, si forum shumë e rëndësishme për demokratizimin e vëndit. Në situatë kur keni një mas jo kritike të homogenizuar, atëherë kryohet një ambient që çkado që të ndodhë në skenën politike, qytetarët do ta pranojnë pa reflektuar, thjesht nuk reagojnë. Në Maqedoni shumica e qytetarëve ende nuk e kanë të qartë se çka ndodhi në parlament më 24 dhjetor, në fakt se atë ditë u atakua ose jo demokracia. Shumë qytetarë gjithashtu se kanë të qartë se çka ndodhi gjatë mbajtjes së protestave pas vrasjes së Martin Shkovskit, dhe unë mendoj se kjo paraqet problem serioz për demokracinë e vendit, thekson Igor Micevski nga Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun. Gjersa Arsim Sinani, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thosë se shqetësues është fakti për shkak të mungesës së debatit për çështje të ndjeshme, që paraqet rrezik të vërtet për të humbur masa kritike ndaj politikëbërisë në vend. Kjo sipas tij rrezikon në masë të theksuar dhe demokratizimin e vendit.
Mediat të cilët janë kundër pushtetit, konkretisht kundër VMRO, DPMNE-s, ato media ndiqen, cenzurohen, mbyllen apo u dërgohen ekipet inspektimit për të gjetë parregullsi. Dhe kjo po krijon një Maqedoni e cila Maqedonin unë do ta quaj era e Gruevskit. Kjo erë dëshiron të krijoj media të cilët njerëzve do t'u shpërlajnë trurin. Dhe shiqoni se sa debat politik ka në Maqedoni, sa ka debat kulturor, sa ka debat arsimor, sa ka debat mbi problemet reale të Maqedonisë.
Komunikologët gjithashtu theksojnë se është e domosdoshme ngritja e vetëdijes së qytetarëve për të kuptuar se mungesa e debatit për çështje të ndjeshme me të cilat përballet vendi, jo vetëm se lëndon lirinë të shprehurit dhe të drejtën për informim, pa të cilën nuk mund të mendohet jeta publike, por njëherë ndikon dhe në keqpërdorimin e kompetencave nga ana e autoriteteve zyrtare si dhe keqpërdorimin e mjeteve të buxhetit. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Janë dhënë sinjalet e para për shpërbërjen e strukturave paralele në Kosovë, thonë analistët. Qytetarët e Maqedonisë humbin besimin në mediat e vendit. Vdesin 36 persona në një rit fetar në Indi. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.